Professor Marsha Dawkins Google Glass haqida eshitganida quyidagi xayolga bordi.
Auditoriyada dars berayotganimda ishlataman deb o'yladim, balki shaxsiy hayotimda ham.
Dawkins ko'zoynakdan foydalanayotganiga bir oy bo'ldi. Uni ta'tilda yurganida ishlatib ko'rdi. U orqali Tailanddagi opasi bilan gaplashdi. U ko'rayotganlarini ayni vaqtda talabalari bilan ham bo'lishishi mumkin.
Semestr boshida talabalarga men sizlarni ko'rsam, demak siz ham meni ko'ra olasiz deyman. Ular esa kompyuter ortida bizni hech kim ko'rmaydi deb o'ylaydi.
Professor Google Glass'dagi videodan o'qish jarayonida foydalanish niyatida, ammo yangi texnologiyani tanqid qilayotganlar ham yo'q emas. Deylik, u videoga olayotganda odamlar bundan xabardor bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Ammo zimdan video tasvirga tushirish fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashish, deydi tanqidchilar. Jon Simpson, xaridorlar huquqini himoya qiluvchi tashkilot rahbari. Uning aytishicha, bu texnologiya odamlarni zimdan kuzatish va videoga olish imkonini beradi. Google kompaniyasiga ko'ra, bu xavotirlar inobatga olingan. Kamera yoki videoni ishga tushirish uchun qo'lingiz bilan harakat qilish yoki ovoz bilan muayyan so'zlarni aytish kerak. Masalan, men knopkani bosaman-da, ko'zoynak rasmga ol deya buyruq beraman. Mana bu yerda tugmasi bor. Uni bosganimda kamera yoki video ishlay boshlaydi. Yoki qo'limni qimirlatganimda, demak, atrofdagilar videoga olayotganimni biladi. Ammo YouTube'da joylashtirilgan mana bu video muallifi Chris Barrett odamlarni zimdan videoga tushirish oson deydi. Ko'zoynak yordamida bir kishining hibsga olinishiga hamma guvoh bo'ldi. Mike DiGiovanni suratga olishning yangi yo'lini o'ylab topdi. Buning uchun faqat ko'zni yumib ochish kifoya. Hakerlar ko'zoynak yordamida istagan odam yuzini tasvirga tushirib, uning shaxsini aniqlash va u haqda barcha ma'lumotni to'plash yo'llarini ham topgan. Google kompaniyasi biz bunga ruxsat bermaganmiz, deydi. Consumer Watchdog tashkilotidan Jon Simpson fikricha esa, masala shu qadar jiddiyki, Kongress aralashmasa bo'lmaydi. Qonunlarni o'zgartirish kerak bo'ladi, deydi u. Professor Marsha Dawkins bu tanqidlarni va daxlsizlik masalasini auditoriyada talabalari bilan muhokama qilmoqchi. Google Glass'dan foydalangan holda. Elizabeth Lee, Shohruh Hamroh, Washington.